นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นขอโอกาสแด่พระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทุกรูปทุกท่านขอความผาสุกความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่ท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมใฝ่บุญใฝ่กุศลมาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านในโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั่งตามสบายอยู่ในอิริยาบถที่ผ่อนคลายแล้วก็น้อมจิตล้อมใจลงตั้งใจฟังเปิดใจรับฟังธรรมทั้งหลายเพื่อที่ว่าเราจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้เมื่อวันเวลาผ่านไปผ่านไปทุกวันทุกวันสำหรับบุคคลภายนอกที่อยู่ข้างนอกเขาก็มีการงานต่างๆที่ทำทุกวันงานอาจจะเป็นงานประจำบ้างงานอาจจะเป็นงานที่ต้องผจญภัยนะต้องแข่งขันทำงานแข่งกับเวลาทุกอย่างหรือว่าอาจจะเปลี่ยนงานไปแต่ละที่แต่ละที่เปลี่ยนงานบ้างเปลี่ยนสถานที่บ้างเราอยู่ในโลกเดียวกันแต่มันเหมือนกับคนละโลกที่บอกเหมือนกับคนละโลกนั้นหมายถึงอะไรคนคนเดียวกันในครอบครัวเดียวกันมีอาชีพที่แตกต่างกันมีกิจกรรมที่แตกต่างกันแล้วก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันผลที่ออกผลที่ได้ผลลัพธ์อันเป็นความสุขความทุกข์ก็ย่อมแตกต่างกันทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าการกระทําหรือเหตุปัจจัยเนี่ยไม่เหมือนกันในฐานะที่เราท่านทั้งหลายได้มารวมกันอยู่ณที่นี้ก็อยากจะให้ย้อนระลึกนึกดูไปถึงว่าก่อนที่เรามาทำมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วอยู่วัดจุดประสงค์ก่อนหน้านี้ที่เราจะเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมณวัดมเหยงแห่งนี้หรือว่าที่ไหนก็ตามจุดประสงค์หลักของเราเป็นไปด้วยอะไรทราบว่าหลายๆท่านก็คงจะคิดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เกิดความสุขสงบเย็นใจเกิดขึ้นมาเพราะว่าวิถีชีวิตที่เราได้ผ่านพ้นมาเนี่ยบางครั้งบางวันเต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนอยู่คนเดียวบางครั้งก็เหงาอยู่หลายคนก็กลับวุ่นวายจิตใจไม่เคยได้รับความสงบเยือกเย็นให้สัมผัสได้เลยดังนั้นมันก็จะเกิดความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันเหมือนกับจะหายไปมีความสุขเข้ามาทดแทนได้บางครั้งตอนไหนก็ตอนที่เราได้หยุดพักผ่อนไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับครอบครัวหรือว่าไปเที่ยวคนเดียวทำอะไรอย่างที่ใจอยากทำเป็นอิสระนั่นก็เรียกว่าเราคิดว่ามีความสุขแล้วแต่ชีวิตจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความสุขที่ผ่านเข้ามาเราก็จะแสวงหาแล้วก็โหยหาตลอดเมื่อมันจะมาเราก็แสวงหาเหน็ดเหนื่อยทั้งทางกายทางใจเพื่อจะแสวงหา พอได้มาก็ต้องรักษาเอาไว้ไม่อยากให้ความสุขนั้นมันสูญสลายไปจิตใจนึงจะเสวยความสุขอย่างเต็มที่ก็ไม่ได้เพราะอีกจิตใจนึงมันก็ยังเป็นห่วงอยู่ที่มันเป็นห่วงอยู่มันเป็นห่วงอะไรมันเป็นห่วงกลัวว่าจะไม่ได้สุขสมบูรณ์เป็นห่วงกลัวว่าความสุขนั้นจะเสื่อมสูญสลายหายไปมันจะไม่ได้สุขแท้หรอกมันจะมีสุขเจือด้วยทุกข์ตลอดเวลาครั้นพอสุขนั้นมันผ่านไปจริงๆช่วงเวลาที่ดีๆเหล่านั้นมันผ่านไปจริงๆเราก็เสียดายคร่ำครวญร้องไห้บ้างยิ่งสุขมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเศร้าเท่านั้นยิ่งสุขมากมันก็ยิ่งทุกข์หนักเพราะว่าอะไรใจมันไปยึดอยู่กับความสุขอันนั้นความสุขทั้งหลายเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมาเกิดจากรูปบ้างเกิดจากเสียงบ้างเกิดจากกลิ่นบ้างเกิดจากรสบ้างเกิดจากการสัมผัสบ้างหรือว่าเกิดจากอารมณ์ที่ชอบใจที่พอใจบ้างนะเป็นสิ่งที่สมเด็จพระบรมครูกล่าวไว้เรียกเอาไว้ว่าบัญญัติว่ากามคุณถ้าเราไม่รู้ความเป็นมาความเป็นไปของกามคุณแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละชีวิตได้มาเสียไปได้มาเสียไปได้มาทุกครั้งแสวงหาทุกครั้งเหน็ดเหนื่อยกำลังเสวยอยู่ก็ไม่ได้เสวยอย่างเต็มที่เพราะกลัวที่มันจะสูญเสียครั้นเวลาสูญเสียไปแล้วนะก็เสียดายนะบุคคลที่ไม่เคยได้ฟังธรรมไม่เคยได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยก็จะเข้าใจด้านเดียวในด้านกามคุณเนี่ยมันมีคุณนะมันมีความสุขจึงเรียกว่ากามคุณแต่มองไม่เห็นโทษของมันไม่เห็นโทษของกามคุณนั้นเมื่อเรามองไม่เห็นโทษแล้วถึงเวลาที่โทษมันสนองนะสุขมันเลือนหายไปมันจางคลายหายไปแล้วโทษมันให้ผลมาจิตใจที่ไม่เคยได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนมันก็ทุกข์ทุกข์หนักเลยคราวนี้เพราะไม่ได้เคยเรียนรู้ไม่เคยเตรียมใจเอาไว้ก่อนสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเรารู้จักการศึกษาการปฏิบัติโลกนี้ก็คือโรงเรียนการที่เราได้เข้ามาอยู่วัดก็ต้องถามตัวเองว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงแล้วเนี่ยที่เราได้มาอยู่วัดเพื่ออะไรแล้วการที่เราได้ดำเนินชีวิตอยู่ในทุกวันเนี่ยมันตรงทางที่เราได้วางวัตถุประสงค์เอาไว้หรือเปล่าในตอนต้นหรือว่าเราได้หลงไปกับอะไรบางอย่างแล้วทำให้จุดประสงค์ของเราที่ตั้งเอาไว้เนี่ยมันเคลื่อนนะมันเลื่อนลอยออกไปมันไกลออกไปความคิดความพิจารณาในเรื่องของธรรมในเรื่องของการเข้าใจต่างๆเหล่านี้ก็ดีเราน่าจะคิดถึงเหตุเบื้องต้นแล้วก็ตรวจสอบดูบางครั้งบางคราวไปตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้จิตใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่หลงเกินไปเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมาเสียใจก็ได้ที่ฉันมาปฏิบัติตั้งใจไว้พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่ต้องการมันได้อะไรกลับไปก็ไม่รู้เสียเวลานะถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นเราจะโทษใครได้เราก็ต้องดูที่ตัวเองในช่วงเวลาที่มีอยู่เนี่ยเราได้แสวงหาสิ่งที่เราควรจะหาหรือเปล่าเราได้แสวงหาในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้หรือเปล่า ต้องคอยถามตัวเองอยู่ถ้าเราได้ถามตัวเองอยู่บ่อยๆครั้งบ่อยๆครั้งเนี่ยแล้วก็เช็คตัวเองดูตลอดเวลามันก็จะรู้สึกอุ่นใจนะเป็นอย่างนั้นในแต่ละวันเราก็ต้องเจอรูปที่ดีบ้างไม่ดีบ้างได้ยินเสียงที่ไพเราะบ้างไม่ไพเราะบ้างได้กลิ่นที่หอมบ้างเหม็นบ้างได้รสที่ดีบ้างอร่อยหรือไม่อร่อยบ้างสัมผัสที่อ่อนนุ่มหรือว่าแข็งกระด้างบ้างอารมณ์ที่มากระทบใจดีบ้างไม่ดีบ้างนะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างสิ่งเหล่านี้เราเคยได้ยินได้ฟังมาหลายครั้งหลายคราวคิดว่าหลายๆท่านที่เข้ามาก็คงได้ยินจากครูบาอาจารย์มาหลายครั้งแล้วแต่ในตอนนี้เนี่ยอยากให้ย้อนระลึกถึงเป็นความทรงจำของตัวเองนะเป็นประสบการณ์ของตัวเองว่าที่เขาบอกว่ารูปที่ดีเวลาเราเจอรูปที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ใช่สักว่าแต่ฟังนะฟังว่ารูปที่ดีรูปที่ไม่ดีก็ฟังมาแล้วเสียงที่ดีเสียงที่ไม่ดีแต่ลองเอาใจของเราเนี่ยหยั่งลงไปดูว่าเมื่อเราเจอรูปที่ดีมันตอนไหนมันเจอเสียงที่ดีเนี่ยมันตอนไหนเจอกลิ่นที่ดีเจอกลิ่นที่ไม่ดีมันตอนไหนนะเจอรสที่ดีรสที่ไม่ดีวันเนี้ยมีบ้างไหมมันตอนไหนสัมผัสที่อ่อนโยนอ่อนนุ่มหรือว่าแข็งกระด้างเนี่ยมันมีบ้างไหมที่เราได้ผ่านมาเนี่ยแล้วมันตอนไหนหรือว่าธรรมอารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่มากระทบจิตกระทบใจมันตอนไหนที่ผ่านเข้ามาแล้วแล้วในขณะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราดูอยู่ที่อะไรจิตใจมันหลุดลอยออกไปอยู่กับรูปกับเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันมองดูที่จิตตัวเองว่ามันเกิดจิตอาการของจิตเนี่ยมันกระเพื่อมไหวมันกระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าในทุกขณะจิตที่เราได้ปฏิบัติธรรมมาแล้วเนี่ยจิตใจยังส่ายออกนอกอยู่ฟังธรรมไปเท่าไหร่มันก็เหมือนเดิมแต่การฟังธรรมที่ดีเนี่ยไม่ใช่การฟังธรรมเพียงในระดับความจำแต่เมื่อจำแล้วมันต้องจำได้ก่อนต้องเอาไปทำต้องไปลองพิจารณาดูเมื่อพิจารณาดูแล้วเนี่ยแล้วเป็นประสบการณ์ของตัวเองว่ามันแบบนี้เนี่ยจึงค่อยเชื่อถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็จะก้าวหน้ามีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเช้าวันหนึ่งก็มีคนงานที่มีอายุแล้วผู้ชายหลังจากทำงานตอนเช้าก็ลงมาพักผ่อนที่สนามหญ้าหน้าบ้านเพราะว่าเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการงานหลับไปได้สักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกว่ามีอะไรมาอยู่ใกล้ๆมีอะไรมาอยู่ใกล้ๆกับตัวเองที่นอนอยู่ก็ลืมตาขึ้นมาเห็นนกอยู่ตัวหนึ่งมือไวใจเท่ากับความคิดเนี่ยก็ไปคว้านกตัวนั้นนกกระทาตัวนั้นเข้ามานกกระทาตัวนั้นก็ตกใจว่าความตายจะมาถึงเราแล้วหนอสัตว์ทั้งหลายย่อมกลัวความตายชายคนนั้นก็บอกว่าดีละเจ้าเนี่ยอยู่ในกำมือของข้าจะบีบก็ตายจะคลายก็รอด ชีวิตเจ้าก็เป็นของข้าเนี่ยสงสัยวันนี้ข้าก็จะได้แกงนกแล้วนกก็ตกใจแต่ชายชราแทบจะปล่อยมือออกไปนกพูดภาษาคนได้ปล่อยฉันเถอะฉันไม่มีคุณค่าอะไรมากนักหรอกปล่อยฉันไปเถอะชายแก่คนนั้นก็บอกว่าปล่อยให้โง่สิเจ้ามาหาข้าเองไม่ได้ข้าไปหาเจ้านกก็หยุดอยู่พักหนึ่งแต่ตัวก็ยังสั่นอยู่นกก็จึงบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมท่านผู้เจริญข้าพเจ้าชีวิตเพียงน้อยนิดอยู่ในกำมือท่านจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในมือของท่านชีวิตของข้าพเจ้านั้นไม่มีคุณค่าอะไรหรอกแต่ข้าพเจ้าอยากจะมอบสามสิ่งที่มีคุณค่ากับท่านโดยแลกกับชีวิตอันน้อยนิดไม่ทราบว่าท่านจะเห็นเป็นยังไงชายชรานั้นก็บอกว่าเอ๊เจ้านี่จะตายแล้วยังพูดอีกมีอะไรก็ว่ามานกก็เลยบอกว่าเราจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นถ้าเรายังไม่ได้รับสัญญาจากท่านว่าในสามสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยให้เป็นสี่ข้อไม่สามข้อสี่ข้อนะสี่อย่างที่มีคุณค่าให้กับท่านแล้วเราจะได้รับอิสระกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งชายชราก็ยังไม่เชื่อนกก็เลยบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าพเจ้าจะกล่าวก่อนสักสามข้อถ้าท่านเห็นว่าเป็นการสมควรกับชีวิตข้าพเจ้าแล้วเนี่ยขอท่านจงปล่อยข้าพเจ้าเถิดชายชราก็เอาก็ได้เพราะถึงยังไงเนี่ยนกก็คงจะไม่รอดอยู่แล้วนกก็เลยกล่าวบทคาถาเอาแปลเป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะข้อที่หนึ่งจงรักษาสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่ท่านหามาได้สิ่งที่ได้มาอย่างดีที่สุดนี่คือสิ่งที่นกให้ข้อแรกมันก็ดีนกตัวนี้มันน่ารู้จักพูดดีอ้าวแล้วข้อสองเราว่ายังไงข้อที่สองเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบอกกับท่านก็คือเมื่อสูญเสียสิ่งใดไปสิ่งที่มีคุณค่าท่านจงอย่าเสียดายนี่คือข้อที่สองชายชรานั้นก็นิ่งคิดเป็นธรรมะดีเป็นข้อคิดที่ดีแล้วข้อที่สามล่ะว่ายังไงต่อไปนกก็บอกว่าปล่อยข้าพเจ้าก่อนได้ไหมล่ะชายชราก็บอกว่าไม่ได้เจ้าบอกว่าจะบอกสามข้อนี่บอกแค่สองข้อทำยังไงนกก็บอกงั้นท่านจงฟังให้ดีท่านอยู่ในสังคมอย่าเชื่อคนง่ายอย่าหลงเชื่อคนง่ายนี่แหละคือข้อที่สามตอนนี้ท่านปล่อยข้าพเจ้าได้แล้วหรือยังล่ะชายชรานั้นก็คิดอยู่นกตัวนี้มันก็พิเศษกว่าตัวอื่นนกตัวอื่นพูดไม่ได้แต่ตัวนี้พูดได้และพูดอะไรมีคุณค่ามีสาระด้วยก็เลยปล่อยนกให้มายืนนกก็สลัดขนแล้วก็มายืนอยู่ต่อหน้ายังไม่ได้เกรงกลัวอะไรเพราะเป็นอิสระแล้วนกตัวนั้นก็บอกว่า ขอบคุณท่านมากที่ปล่อยข้าพเจ้าชายชราก็บอกเออเราทำตามสัญญาแล้วแล้วข้อที่สี่ล่ะว่ายังไงข้อที่สี่ว่ายังไงเหรอนกก็บอกว่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะบอกข้อที่สี่กับท่านเนี่ยข้าพเจ้าอยากจะบอกอะไรท่านสักอย่างหนึ่งข้าพเจ้าไม่เข้าใจเลยว่าท่านปล่อยข้าพเจ้ามาง่ายๆได้ยังไงอ้าวทำไมล่ะก็เราบอกไว้แล้วเราก็ต้องทำท่านรู้ไหมในช่องท้องของข้าพเจ้าเนี่ยมีเพชร200กะรัตอยู่ถ้าท่านจับข้าพเจ้าไปเนี่ยแล้วได้เพชรนั้นท่านจะไม่ต้องทำงานที่นี่อีกเลยจะอยู่สุขสบายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่นี่ท่านปล่อยข้าพเจ้ามาแล้วเนี่ยสิ่งนั้นมันก็คงไม่ได้แล้วชายชราได้ยินดังนั้นก็เกิดความเสียดายมากเกิดความเสียอกเสียใจว่าเราได้ปล่อยสิ่งที่มีค่าให้หลุดลอยไปลงไปเกลือกกลิ้งกับพื้นตีอกชกตัวเสียดายความโง่ของตัวเองไม่ทันไรนกก็บอกว่าแน่ท่านลืมไปแล้วหรือสิ่งที่เราบอกข้อแรกจงรักษาสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่ท่านได้มาอย่างดีที่สุดท่านไม่ได้ทำข้อแรกเลยท่านจึงปล่อยข้าพเจ้าข้อที่สองพอท่านสูญเสียไปท่านก็ไม่เชื่อข้าพเจ้าอีกท่านก็ร้องไห้คร่ำครวญปริเวทนาการอยู่เนี่ยสูญเสียสิ่งใดไปที่มีคุณค่าก็ไม่รู้จักยับยั้งใจตัวเองเนี่ยท่านไม่เชื่อข้าพเจ้าข้อที่สองชายชราได้ยินดังนั้นก็เลยหยุดเออนกมันเพิ่งเตือนหยกๆเนี่ยไม่ถึง5 นาทีเราทำไม่ได้น่าอายจริงๆก็เลยหันมาฟังหันมามองนกนกตัวนั้นก็บอกว่าอย่าเสียใจไปเลยท่านผู้เจริญที่ข้าพเจ้าบอกท่านน่ะมันไม่จริงหรอกถ้าข้าพเจ้ามีเพชรในท้องจริงๆ200 กะรัตเนี่ยข้าพเจ้าจะบินไหวได้ยังไงเพียงกำลังเพียงน้อยนิดเท่านี้ชายชราได้ยินดังนั้นก็เลยหยุดร้องไห้แล้วก็หันมามองนกนกก็บอกอีกว่านี่แน่ท่านก็ลืมอีกแล้วข้อที่สามข้าพเจ้าเตือนไว้แล้วใช่ไหมว่าอย่าเชื่อใครง่ายนี่ท่านเชื่อโดยไม่คิดพิจารณาเลยว่ามันเป็นจริงเป็นจังก็ลงไปเกลือกลิ้งกับพื้นแล้วก็โศกเศร้าเป็นอย่างนี้ชายชราได้ยินดังนั้นก็มามองนกด้วยแววตาที่เลื่อมใสมากว่าข้อคิดต่างๆที่นกให้นะเป็นสิ่งที่ดีแต่เพียงไม่ถึง5 นาทีเนี่ยเรากลับทำไม่ได้เวลาสถานการณ์มันเกิดขึ้นมาพอครั้งนี้นกก็เลยบอกว่าข้อที่สี่ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียง3 ข้อแต่ข้อที่สี่นั้นเนี่ยไม่ใช่คำที่จะพูดบอกอะไรท่านหรอกเป็นคำเพียงแค่คำแนะนำเฉยๆชายชราก็หันมาฟังนกนกก็จึงบอกว่าข้อที่สี่นั้นก็คือจะทำอะไรคิดแล้วค่อยทำพิจารณาก่อนแล้วค่อยพูดตรวจตราให้รอบคอบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจทำแล้วนกก็บินจากไปถามว่าที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง มีเหตุอะไรก็ลองเปรียบเทียบดูว่าทุกครั้งทุกคราวที่เราได้ฟังธรรมะแล้วเราได้ไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือเปล่าหรือเราเป็นเหมือนกับชายชราที่ฟังแล้วไม่ถึง5นาทีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ลืมไปหมดแล้วไม่ได้เอาตรงนั้นมาคิดพิจารณาถ้าเราได้คิดพิจารณาแล้วทำอย่างจริงๆจังๆลงไปแล้วเนี่ยธรรมะเพียงหัวข้อเดียวเพียงเล็กน้อยก็เกิดประโยชน์ที่สูงมากได้เพราะเราทั้งหลายก็เหมือนกับอยู่ในกำมือเหมือนกันกำมือของมารมัจจุมารเนี่ยจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเพราะเราไม่ทราบใช่ไหมว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราจะเจ็บป่วยลงไปเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบไม่สามารถจะรู้ได้เลยเขาจะปล่อยเราหรือเปล่าเราจะรอดไปวันนี้หรือเราจะตายเนี่ยมันก็ไม่รู้สิ่งที่จะเป็นการตอกย้ำให้เราได้มั่นใจอย่างน้อยสักนิดสักหน่อยก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละถ้าเราได้ฟังธรรมแล้วได้เข้าใจว่าสิ่งนี้มันมีคุณค่าจิตใจมันก็จะแสวงหาเมื่อได้มีธรรมะมาอยู่กับใจหรือเอากายมาเข้าใกล้กับธรรมะหรือเข้าใกล้กับที่วัดนี้แล้วเนี่ยก็จงรักษาให้ดีๆไม่ใช่ว่าอยู่ที่บ้านใจอยากมาที่วัดพออยู่ที่วัดใจมันวิ่งกลับไปที่บ้านถ้าเป็นอย่างนี้ความสงบสุขมันก็หาไม่ได้ถ้าเราอยู่บ้านเราก็จงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยทำให้ดีที่สุดถ้าเราอยู่วัดมันก็เหมือนกันเราก็ควรจะทำให้ดีที่สุดมันก็จะแบ่งเป็นสองอย่างในด้านทางกายกับทางใจอย่างในเรื่องของทางกายเนี่ยถ้าเรามีหน้าที่อะไรที่จะต้องทำก็ทำรับผิดชอบให้เต็มที่เต็มความสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยควรจะทำนี่เป็นสิ่งที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกส่วนในเรื่องของทางใจก็เหมือนกันก็คือเราต้องดูจิตดูใจไว้ด้วยทุกครั้งแล้วก็เตือนจิตเตือนใจไม่ให้มันหลงไปในความโลภไม่ให้มันหลงโกรธไม่ให้มันหลงกับโลกเราก็ทำแบบนี้อยู่บ่อยๆมันก็จะสมบูรณ์ในหน้าที่ทั้งทางกายแล้วก็ทางจิตได้ประโยชน์ทั้งสองสถานเพราะถ้าเราทำหน้าที่แต่เพียงทางกายอย่างเดียวละทิ้งการประพฤติปฏิบัติธรรมทางจิตเลยเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับชาวโลกทั่วไปที่เขาทำงานอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันแต่เขาทำงานแล้วเนี่ยเขาได้เงินแต่ถ้าเราทำงานแทนที่จะได้เป็นบุญแต่เราไม่ปฏิบัติทางจิตลงไปด้วยเนี่ยบุญมันก็ไม่ได้สุดท้ายมาเสียใจว่าฉันอยู่ที่วัดเสียเวลามันเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำด้านทางจิตอย่างเดียวทำสมาธิอยู่วิเวกอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจเลยหน้าที่ทางกายที่ได้รับผิดชอบมันก็บกพร่องลงไปสังคมที่เคยอยู่มันก็ไม่สงบสุขเป็นการวางอุเบกขาอย่างไม่ถูกต้องเรียกว่าไม่รับผิดชอบปัญหาในสังคมมันก็จะกระจายเริ่มจากเราแล้วก็กระจายออกไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเราตั้งใจจะอยู่ในที่สงบสุขแต่ทำไปทำมามันเกิดกลับกลายเป็นความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองไม่รู้จักหน้าที่ว่าทางกายควรจะทำยังไงทางใจควรจะทำยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รู้ตรงนี้แล้วเราจะอยู่อย่างสงบสุขเลยทางกายก็เป็นสุขทางใจก็เป็นสุขเราก็จะมีคุณค่า ในตัวเองสมควรที่จะอยู่ที่วัดเพราะการที่อยู่เนี่ยมันก็เป็นการที่เรามีบุญกุศลที่สั่งสมมาดีแล้วจึงได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะอย่างนี้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ตรวจตราตรวจจิตตรวจใจอยู่บ่อยๆทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เนี่ยมันจะมีเวลาที่จะดูตัวเองที่จะจัดสรรงานของตัวเองแต่ในความเมตตาของเราในความกรุณาของเราที่จะช่วยเหลือผู้อื่นถ้ามีเวลาขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะสร้างบารมีให้เพิ่มขึ้นได้สิ่งเหล่านี้นี่เองมันรวมมันหลอมเป็นหนึ่งเดียวจึงเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมประโยชน์ก็เกิดขึ้นเราก็จะได้เตือนจิตเตือนใจอยู่บ่อยๆเตือนจิตเตือนใจอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าเรามีคุณค่าทั้งภายนอกแล้วก็ภายในไม่ต้องรอให้ใครมาตัดสินมันก็รู้ของมันเองไม่ต้องรอให้ใครมาชมมันก็รู้ของมันเป็นอย่างนั้นแต่การชมเชยคนที่ส่งเสริมความดีให้กับคนที่ทำดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกระทำถ้าเรายังเห็นคนที่เขาทำงานหนักๆแล้วเนี่ยเราทำไม่สนใจเขาก็คงไม่ว่าอะไรหรอกแต่ถ้าเรามีน้ำใจสักเล็กน้อยถามเขาหรือว่าเสนอความช่วยเหลือกับเขาน้ำใจมันซื้อกันไม่ได้เหล่านี้แล้วมันจะทำให้การทำแบบนี้มันส่งเสริมความดีให้เกิดขึ้นในสังคมส่งเสริมคนที่ดีให้มีกำลังจิตกำลังใจอยากจะทำอยากจะทำสิ่งดีๆให้สถานที่ที่ตัวเองอยู่ในสังคมที่ตัวเองได้พักพิงได้อาศัยมันก็จะเป็นความผาสุกความสงบอยู่ด้วยกันอย่างสันติภาพความสามัคคีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพราะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้บางครั้งเราอาจจะลืมไปพอเธอทำได้เธอก็ทำไปเลยคนเดียวฉันไม่เกี่ยวฉันก็ไปทำของฉันกิจของฉันแรกๆมันก็เป็นไม่เป็นไรหรอกแต่พอหนักๆเข้ามันก็ท้อเหมือนกันคนเรายังไม่ได้ปฏิบัติในสูงขนาดนั้นทุกคนมันก็ท้อเป็นอย่างวันนี้อาตมาลองไปเดินดูต้นไม้เหี่ยวแห้งหมดต้นไม้ดูถ้าต้นไม้มันขาดการดูแลเอาใจใส่ขาดการรดน้ำให้ความชุ่มชื้นมันก็เหี่ยวแห้งถ้าคนเราขาดน้ำจิตน้ำใจขาดการพิจารณาธรรมเนี่ยขาดการปฏิบัติธรรมลงที่จิตที่ใจบ่อยๆนานๆจิตใจมันก็เหี่ยวแห้งครูบาอาจารย์ไม่อยู่แรกๆมันก็ยังพอประทังไปได้ทำไปทำมามันเหมือนบัวแล้งน้ำบัวขาดน้ำเหี่ยวแห้งเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเติมจิตเติมใจเนี่ยเติมน้ำของพระธรรมนี่แหละลงไปในจิตในใจทำให้จิตใจมันทรงอยู่ได้มันมีกำลังถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ต้องพึ่งครูบาอาจารย์ไปตลอดชีวิตนั่นแหละอยู่เองเป็นอิสระไม่ได้แล้วถามว่ามันจะเป็นไปได้หรือที่เราจะต้องอยู่ติดกับครูบาอาจารย์ตลอดจะไม่พึ่งพาตัวเองบ้างเลยหรือถ้าเราไม่รู้จักการรดน้ำให้ตัวเองบ้างชีวิตที่มีอยู่มันก็เหี่ยวแห้งการปฏิบัติธรรมมันก็ถดถอยลงไม่มีกำลังจิตกำลังใจน้ำบ่อทำให้บัวสดใสน้ำใจทำให้คนสดชื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ด้วยกันสามัคคีธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะก่อร่างสร้างฐานแล้วก็พัฒนาการทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะเราก็เติมลงไปทุกวันทุกวันแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าในการประพฤติปฏิบัติธรรม จุดประสงค์มันคืออะไรแก่นแท้ของชีวิตมันคืออะไรไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ถ้าต้นไม้มันไม่มีแก่นของมันนะไม่มีแก่นลองคิดดูลมมาแรงๆเนี่ยต้นขนาดมีแก่นยังล้มโครมลงมาได้รถเกือบพังต้นไม้ที่ไม่มีแก่นลมมาแรงๆพายุมาแรงๆเนี่ยมันก็พังลงมาแล้วถล่มลงมาชีวิตที่หาแก่นสารไม่ได้ไม่มีแก่นสารของชีวิตเมื่อมีทุกข์เข้ามามีพายุมีอารมณ์อะไรเข้ามากระทบใจแรงๆเนี่ยชีวิตมันก็พังเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ใดก็ตามหาแก่นสารของชีวิตเจอแล้วทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็เหมือนต้นไม้ที่แข็งแรงแล้วยังสามารถที่จะเป็นร่มโพร่มใสเป็นที่อาศัยของสรรพสัตว์เป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขของคนรอบข้างสรรพสัตว์ต่างๆนกกาใสเนี่ยได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็เกิดจากจิตจากใจของเรานี่แหละถ้ามันปฏิบัติลงที่จิตที่ใจแล้วมีความสุขเอิบอิ่มผ่องใสอยู่แล้วกระจายสิ่งนี้เนี่ยไปสู่ผู้อื่นที่อยู่รอบข้างเขาก็จะได้รับสัมผัสในความสุขด้วยเป็นความเมตตาทำบ่อยๆจิตใจก็ฟื้นมันก็ดีรดน้ำทุกวันจิตใจมันก็ผ่องใสมันก็เป็นสุขเพราะถ้าเรามัวหลงโลกอยู่หลงกับโลกอยู่เนี่ยไปทุกวันทุกเวลาเราก็คงหาสาระแก่นสารอะไรกับชีวิตไม่ได้มีตัวอย่างของคนที่หลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสจะยกมาสักตัวอย่างหนึ่งจากพระสูตรหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วก็ได้หลงในรสอาหารนี่แหละครั้งหนึ่งในสมัยพระเจ้าพรหมทัตนานมาแล้วอาตมาก็จำไม่ได้ว่านานแค่ไหนเขาบอกว่านานนานอย่างนั้นสมัยนั้นมีกษัตริย์แคว้นเมืองพาราณสีครองเมืองอยู่ก็ชอบที่จะเสวยกระยาหารแปลกๆก็มีพ่อครัวทำอาหารเสิร์ฟให้ทุกวันเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันทุกวันพอพ่อครัวทำเนื้อบ้างอะไรบ้างก็ฉันก็ติดอยู่ในรถนั่นเลยติดอยู่ในรถนั่นเลยพระเจ้าพรหมทัตนี่ก็ทุกวันทุกวันก็จะต้องมีอาหารมาแล้วมาเสิร์ฟให้เสวยทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งเนื้อมันหมดลงหาซื้อไม่ได้ไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรนะหาซื้อไม่ได้เนื้อที่ตลาดก็หาซื้อไม่ได้แต่ว่าพระองค์เนี่ยพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยชอบมากเลยเนื้อทำอะไรจะต้องมีเนื้อไว้ก่อนพอทำไปทำมาหาไม่ได้จริงๆถึงเวลาแล้วเอาไงดีก็มีนักโทษที่ประหารแล้วเนี่ยไม่รู้ทำไงไปตัดเอาเนื้อนักโทษมาทำแกงมาทำแกงเอาไว้แล้วก็เอาขึ้นไปเหมือนเดิมแต่ไม่ได้บอกหรอกนะว่ามันเป็นเนื้อโคนเนื้อนักโทษพระเจ้าพรหมทัตนี่ก็ฉันตามปกติแต่พอครั้งแรกที่ได้ลิ้นได้สัมผัสกับรสปลายลิ้นได้สัมผัสกับรสเนี่ยเกิดความรู้สึกซาบซ่านลงไปเอ๊ทำไมมันไม่เหมือนกับทุกวันเลยวันนี้มันอร่อยผิดปกติพ่อครัวใช้สูตรอะไรพิเศษหรือเปล่าเนี่ยก็เรียกมาถามพ่อครัวก็บอกว่า ก็มีสูตรพิเศษที่ได้มาพระเจ้าค่ะเออดีแล้วงั้นเจ้าจงทำให้ข้าทุกวันนะแบบเนี้ยอ้าวตายแล้วคราวนี้ไปหาเนื้อจากไหนเนี่ยทุกวันสรุปต้องเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เนื้อสุกรเนื้อสุนัขไม่ใช่นะเป็นเนื้อคนเข้าไปแล้วหลังจากนั้นนักโทษที่ถูกประหารพอถูกประหารเสร็จก็ไม่ต้องไปทำอะไรนี่แหละเป็นอาหารอันโอชะของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพรหมทัตนี่เองทุกวันทุกวันพระองค์ก็ทรงเกษมสำราญโอ้ได้ทานอาหารดีทุกวันเลยอาหารเลิศรสจนคุกมันล่อยหลอไปนะคนในคุกนั่นนะนักโทษประหารก็หมดแล้วทำไงคราวนี้หมดเกลี้ยงเลยแสดงว่านานเหมือนกันนะเพราะสมัยนั้นคนไม่ได้มีอายุ100ปีนู่น 3-4 หมื่นปีนู่นฉันทุกเสวยทุกวันทุกวันทุกวันนักโทษหมดแล้วทำยังไงใครที่ต้องโทษหนักๆไม่ถึงประหารก็เอามันประหารไปซะเลยทำอย่างนั้นแทนมันหมดแล้วเนี่ยนักโทษประหารหมดแล้วเอาที่เฉียดๆประหารประหารมันซะเลยแล้วก็มาทำต้มยำทำแกงเหมือนเดิมก็อยู่มาจนกระทั่งนักโทษในคุกเนี่ยแทบไม่มีเหลือเลยจนหมดนั่นแหละจนหมดนะเป็นไปได้นะคราวนี้แสวงหาที่ไหนความลับก็ถูกเปิดเผยเพราะไม่มีความลับอะไรในโลกนะมันหมดแล้วอ่ะไม่รู้จะไปเอาที่ไหนแล้วพ่อครัวก็เลยต้องบอกเนี่ยที่พระองค์ได้เสวยพระกยาหารทรงเกษมสำราญอยู่นี่นะเป็นเนื้อคนเนื้อมนุษย์นี่แหละพระเจ้าค่ะตอนแรกพระองค์ก็ตกใจอยู่สักพักหนึ่งแต่ก็มีความคิดดีๆขึ้นมาได้อ้าวถ้างั้นมันหมดแล้วเจ้าก็ตรงไปหาข้างนอกเนี่ยชานเมืองตามชานเมืองหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาดึกๆเดินๆชาวเมืองก็หายไปทีละคนสองคนพ่อหายบ้างแม่หายบ้างใครออกไปดึกๆเดินๆเนี่ยหายถ้าเป็นบ้านเรามันคงเหมือนกับยุคที่ซีอุยอารวาสหายไปก็มาแจ้งความแล้วก็สืบสวนสอบสวนกันเป็นระยะเวลานานทีเดียวกว่าจะรู้เนี่ยคนก็หายกันไปเยอะแยะแล้วตอนแรกก็เอาคนที่กลางค่ำกลางคืนก่อนตอนหลังๆก็เริ่มกระจายเข้าไปคนก็หายเดือดร้อนกันทั้งเมืองสืบสวนสอบไปสอบมาจึงมาทราบว่าต้นเหตุก็คือพระเจ้าแผ่นดินนี่เองพระเจ้าพรหมทัตนี่เองจึงไม่เรียกแล้วพระเจ้าพรหมทัตเรียกพระเจ้าโปริศาสพระเจ้าปีศาจไม่เรียกแล้วพระเจ้าพรหมทัตโปริศาสพรหมทัตเป็นเหมือนดุจปีศาจหลังจากนั้นก็เลยมีการสอบสวนสืบสวนคดีความขึ้นมาแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตัดสินกับพระเจ้าองค์นี้เนี่ยจะเอายังไงจะเลือกพระชายาลูกชายลูกสาวราชสมบัติหรือจะเลือกเสวยเนื้อมนุษย์ทำไปทำมาพระองค์ก็เลือกไม่เลือกภรรยานะเลือกเสวยเนื้อมนุษย์ด้วยสละราชสมบัติออกเขาก็ขับไล่ออกไปจากเมืองก็ไปเป็นคนป่าอยู่คราวนี้คนป่าก็ให้ติดตามไปนี่ราชองครักษ์พิเศษคือใครก็พ่อครัวตัวดีนั่นนะเอาไปด้วยอยู่ชายป่าลึก ใครหลงเข้าไปในป่าใครที่เดินทางสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้ต้องเดินทางเข้าไปในป่าถูกจับกินไม่ได้ปล้นเอาทรัพย์สินแต่ปล้นทั้งชีวิตเอามาทำกับข้าวมาทำอาหารเป็นอย่างนี้จนคนไม่กล้าเดินผ่านแถวนั้นคนไม่กล้าเดินผ่านแถวนั้นเลยเป็นระยะเวลานานทีเดียวจนหมดพอหมดแล้วเนี่ยหันซ้ายแลขวาเอมันหมดแล้วอ่ะไม่รู้จะกินอะไรทำยังไงต่อไปเพราะครัวตัวดีอ้วนหมีพี่มันเอาซะเลยสุดท้ายพ่อครัวก็โดนฆ่าเหมือนกันกินเนื้อแล้วก็อยู่เป็นสัตว์ป่าอยู่นะในป่าอยู่นั้นหลังจากนั้นก็ตะเวนฆ่าคนนู้นทีคนนี้ทีจับมาเป็นอาหารจนบ้านเมืองเดือดร้อนไปถึงแว่นแคว้นต่างๆกษัตริย์ก็จึงให้ทหารมาจับคราวนี้พอทหารมาจับก็กลัวสิอกสั่นขวัญแขวนคนเรานะถ้ามันไม่ได้ทำไม่มีบาปไม่มีภัยไม่มีความตายเข้ามาใกล้ถึงตัวเนี่ยฟันไม่หักผมไม่งอกร่างกายไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยมันไม่สำนึกหรอกหายากที่จะสำนึกเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยทำตัวเรียบร้อยเหมือนกับแม่ชีเนี่ยอยู่วัดมาสักร้อยปีแล้วเป็นแบบนั้นอันนี้ก็เหมือนกันยังเป็นปุถุชนอยู่กลัวความตายขึ้นมาไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งก็เลยบนบานศาลกล่าวกับเจ้ารุกขเทวดาขึ้นมาว่าหากข้าพเจ้าได้รอดพ้นจากการตามล่าตามฆ่าเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยข้าพเจ้าก็จะถวายอะไรถวายเลือดสีเลือดจากศีรษะของกษัตริย์เนี่ย101พระองค์101พระองค์ปรากฏว่าไม่รู้ครั้งนั้นยังไงเสนาอามาตย์แม่ทัพกองพลกองทหารตาบอดหูหนวกยังไงไม่รู้จับไม่ได้เลยหรือว่าเป็นวิบากกรรมที่ยังไม่ต้องไม่ได้ไม่มาถึงกำลังหลุดรอดไปได้ดีอกดีใจศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินเทพเจ้าองค์นี้นั้นข้าพเจ้าก็ทำงานต่อเลยไม่รู้จะเล่าจบหรือเปล่าวันนี้พอครั้งนั้นก็ทำตามที่ตัวเองได้บอกเอาไว้บูชายันเอาไว้ก็ไปจับกษัตริย์ต่างๆเอามาแต่ยังไม่ฆ่านะเอาไว้ฆ่าทีเดียวรวมกันเอามาจับอยู่ใต้ต้นไม้แถวๆนั้นจับมาคนแล้วคนเล่าจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8จาก10เป็น20 30จนได้คนที่ร้อยเหลืออีกเพียงคนเดียวเหลืออีกเพียงคนเดียวก็ดีใจกระยิ้มยิ้มย่องดีใจก็ไปจับมาได้คนที่101คือคนสุดท้ายซึ่งคนสุดท้ายเนี่ยก็คือพระเจ้าสุตตโสมชื่อพระเจ้าสุตโสมสุตตโสมก็มาจับเรียงรายกันไว้ผูกไว้กับต้นไม้มองคนโน้นทีคนนี้ทีก็เกิดอาการหวาดกลัวนะร้องระงมนะเหมือนฤาษีที่ท่องมนต์อยู่นะแต่ร้องหวาดกลัวโปริศาสพรมทัศนี่ก็ดีใจเห็นความกลัวเนี่ยของคนอื่นนะดีใจก็เลยดูไปดูมาเดินไปอย่างภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเองจนสุดท้ายมาเจอ พระเจ้าสุทโธมเนี่ยนะทรงนิ่งๆไม่กลัวไม่แสดงความหวาดกลัวอะไรขึ้นมาเลยก็สงสัยแปลกใจมีอยู่คนคนเดียวนะที่ไม่แสดงความกลัวอะไรออกมาเลยก็สงสัยจึงได้ถามท่านไม่กลัวตายหรือพระเจ้าสุทโธมก็บอกว่าเราไม่กลัวหรอกตายอ่ะทำไมจึงไม่กลัวตายก็เห็นคนอื่นเขาร้องไห้กันกรีดร้องกันก็มีทำไมท่านจึงไม่กลัวตายเพราะเรามีคาถากันตายเออน่าแปลกใจเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะคาถากันตายคาถานี้เนี่ยมันต้องไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวแต่มันต้องเอาลงไปทำด้วยมันต้องไปทำด้วยเหมือนกับเมื่อเข้าป่าเสกคาถากันช้างไล่ขึ้นต้นไม้อีกด้วยช่วยคาถาเห็นน้ำแกงจนหมดรสโอชาเอาน้ำปลาเติมตัวช่วยน้ำแกงมีคาถาดีชีวิตอาจจะไม่รอดก็ได้เพราะฉะนั้นต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนก็ถามว่าท่านมีคาถาดีอะไรท่านจงบอกเราเดี๋ยวนี้ไม่นั้นน่ะท่านจะโดนฆ่าเป็นคนแรกพระเจ้าสุทโธมนี่ก็ไม่ได้กลัวอะไรก็จึงบอกมาว่าอเนกรูปายัญญาเยวิปุลาสปัตถาอิโตทิโตปรโลกัสสะมัคโคธรรมเมทิโตมรณัสสภาเยแปลออกไหมแปลไม่ออกจะแปลให้ฟังพระเจ้าสุทโธมก็แปลไม่ได้แปลหรอกอาตมาแปลแปลเป็นภาษาไทยกัลยาณชนหลายอย่างเราได้ทำแล้วยันที่มีผลไพบูลย์อันบัณฑิตยกย่องเราก็ได้บูชาแล้วทางไปปรโลกเราก็ชำระบริสุทธิ์แล้วผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมเช่นนี้ใครเล่าจะกลัวตายปุริสาทพรหมทัตเนี่ยก็เลยถามกัลยาณธรรมที่ท่านหมายถึงมันหมายถึงอะไรกัลยาณธรรมที่เราหมายถึงก็หมายถึงกรรมอันดีที่เป็นกุศลทั้งหลายอันเราทำไว้ดีแล้วสิ่งที่เป็นบุญกุศลทั้งหลายเนี่ยเราทำไว้ดีแล้วเรียกว่ากัลยาณธรรมอ้าวแล้วยันน่ะหมายถึงอะไรยันคือพิธีต่างๆที่คนเขาทำกันมาแล้วเขาได้ผลว่าดีเนี่ยมีผลดีเนี่ยพิธีกรรมต่างๆที่เป็นความดีเราก็ได้ทำแล้วเรียกว่ายันแล้วทางไปปรโลกล่ะคืออะไรพระเจ้าสุทโธมก็บอกว่าทางไปปรโลกก็คือหนทางที่เราจะไปหลังจากที่เราได้ละอัตภาพร่างกายนี้ไปแล้วเป็นทางที่ดีเป็นทางที่ประเสริฐเป็นทางที่เรียกว่าสุขคติและผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมล่ะเรียกว่าอะไรมันคืออะไรพระเจ้าสุทโธมก็จึงบอกว่าผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมก็คือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในคุณงามความดีตั้งมั่นอยู่ในความคุณงามความดีตั้งมั่นอยู่ในทานอยู่ในศีลนะอยู่ในกุศลธรรมต่างๆเป็นแบบนั้นผู้ที่ตั้งอยู่ในคุณธรรมความดีเช่นนี้ใครเล่าจะกลัวตายพอได้ฟังดังนั้นโปริศาสพรหมทัตก็เกิดความสว่างกระจ่างแจ้งเกิดความสลดว่าเรานี่ทำแต่ความชั่วฆ่าคนนู้นทีฆ่าคนนี้ทีไม่เคยสร้างทางปรโลกเราคงจะไปทุกขติแน่เลยเกิดความสลดเป็นอย่างมากแล้วก็จึงได้ปล่อยพระเจ้าที่จับมาเนี่ยทั้ง101พระองค์ให้เป็นอิสระให้เป็นอิสระ สำนึกตัวสำนึกผิดหน่อยพระเจ้าสุทโสมที่แท้จริงก็เป็นพระสหายนี่แหละเป็นพระสหายกับโพธิสัตว์นะพรหมทัตแต่ว่าเคยเรียนด้วยกันแล้วคิดว่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่เนื่องจากเนี่ยมาหลงกามคุณในรสของอาหารทำให้จิตใจมืดบอดนะทำร้ายคนก็เลยลืมแม้กระทั่งเพื่อนของตัวเองไปจับมาเกือบจะฆ่าแล้วแต่ด้วยเพื่อนของตัวเองเนี่ยได้ตักเตือนนะก็จึงได้ดวงตาเห็นธรรมสว่างขึ้นมาว่าทางที่ประเสริฐมันคืออะไรเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างถ้าเราหลงมากเกินไปมันจะมืดบอดหมดหลงในรูปหลงในเสียงหลงในกลิ่นหลงในรสหลงในสัมผัสมันจะมืดบอดมองไม่เห็นความหวังดีของใครเลยฟังก็ฟังไปอย่างนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาพระเจ้าโพธิสัตว์พระเจ้าโพธิสัตว์พรหมทัตที่ครองเมืองพาราณสีเนี่ยก็มากลับชาติมาเกิดเป็นองคุลิมานส่วนพระเจ้าสุทโสมก็มาเกิดเป็นพระตถาคตเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงโทษของกามคุณนะที่ทำให้เราเวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักโทษของมันก็จะเวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเห็นคุณแล้วเนี่ยจงมองให้เห็นโทษด้วยโทษของการเกิดถ้าไม่อยากเกิดนะก็ต้องละกามละให้ได้อย่างประพฤติเนกขัมมะเนี่ยละดำรินะออกจากกามไม่คิดไม่ปรุงแต่งไปในกามเพราะว่าถ้าปรุงแต่งบ่อยๆมันเริ่มจากจิตเนี่ยมันก็จะไหลออกมาล้นออกมาจนมันมีกำลังนะแล้วมันก็ควบคุมเราให้ทำตามนั้นมันก็ดึงเราออกไปจากการประพฤติพรหมจรรย์ก็เคลื่อนจากหนทางที่จะไปตรงสู่พระนิพพานภพชาติมันยาวนานแล้วก็ยาวไกลเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เห็นถึงอัตภาพอย่างนี้เราก็จงได้สำรวมตัวเองว่าการที่เราได้อยู่วัดได้ประพฤติธรรมะทำความเพียรทั้งหลายเหล่านี้มันเพื่อจุดประสงค์อะไรเพื่อจุดประสงค์ที่เราจะมาเวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนี้อีกหรือว่าเราจะละกามคุณเนี่ยกามสุขเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะเข้าถึงพระนิพพานในที่สุดนะก็ขอฝากให้คิดเอาไว้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้เจริญในพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ดีแล้วปฏิบัติตามพระอริยสาวกที่ปฏิบัติชอบแล้วทำตัวให้พ้นจากทุกข์ทำตัวให้พ้นจากบ่วงแห่งมารทำตัวให้ก้าวล่วงผ่านวัฏสงสารที่ยาวนานและยาวไกลจนกว่าจะเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญ